Vi vil bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder og takker dig, Herre, fordi du har åbenbaret dig for os igennem skriften. At vi deri må lære dig at kende, og også få at vide, hvem vi selv er. Vi beder nu om, Herre, at du ved din gode hellige ånd vil komme til os. Rulle skriften ud for os. Åbn vores hjerter for den, så vi igennem ordet atter må møde dig. Amen. Evangelium skrives hos evangelisten Matthæus. Og det er jo der kapitel 20, vers 1-16, men jeg tager det foregående vers med også. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejder til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdsejeren til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet leje i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Så langt hans ord. Ja, i den lignelse, som vi lige har hørt, der svarer Jesus faktisk på et spørgsmål, som Peter stillede ham nogle vers kort før vores tekst. Der står, Peter spurgte Herren, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får så vidt? Og det spørgsmål stiller Peter efter, at en rig ung mand havde spurgt Jesus om, hvad han skulle gøre for at få evigt liv. Og Jesus svarer ham, hold budene. Det har jeg gjort, svarer denne pragtfulde jøde. Hvad mere? Ja, vil du være fuldkommen, siger Jesus. Så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Og det er jo faktisk kravet til os disciple. Vi skal være fuldkomne. Jævnfør bjergprædiken, der jo også er talt til disciple, det er faktisk undervisningen direkte til dem, der står der i Matthæus 5, vers 48, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Det er altså hensigten med disciple. Men det kunne denne unge mand jo altså ikke forlade alt sit gods, og så gik han. Så kommer Peters spørgsmål. Vi har jo gjort det. Vi har forladt alt. Hvad får så vi? Jesus svarer ham, sandelig siger jeg ja, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fulgt mig, sæde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. En hver, som har forladt hjem, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller børn, eller marker for mit navns skyld, får det 100-dobbelt igen og arver evigt liv. Og mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Sådan sluttede jo så vores evangelietekst i dag. Og den begynder faktisk også med det. Så dette Jesus udsagn indrammer altså vores lignelse, hvor indholdet kort sagt er, hvordan aflønner Gud. Hvad får vi for at følge Jesus? Hvad får vi, hvis vi forlader alt og lader ham blive herre i vort liv? Hvordan betaler Gud? Så teksten drejer sig altså om aflønning hos Gud, og den er mildt sagt ikke helt svaren til denne verdens afregning. Jesus forklarer som så ofte ved hjælp af en hverdagssituation ind i dagens Israel, i datidens Israel, en situation, som var velkendt for tilhørende, og her er jo altså disciplene. En vingårdsejer hyrer noget mandskab til at arbejde i vingården, og Israel er jo i Bibelen ofte sammenlignet med en vingård. Så her er altså vingårdsejeren sammenlignet med Gud. Det, man umiddelbart bliver klar over, når vi hører denne lignelse, er, at vores almindelige opfattelse af retfærdighed ikke helt svarer til vingårdsejerens, altså Guds. Vi har jo almindeligvis den opfattelse, at ret og rimelighed afspejler en vis ligevægt mellem arbejde og betaling, eller for et andet relevant områdes vedkommende, mellem forbrydelse og straf. Så billedligt talt, man lægger noget i den ene vægtskål, en vis mængde arbejde, eller en bestemt forbrydelse, det må så opvejes af en passende løn eller en passende straf i den anden vægtskål. Sådan, så vægten står lige. Vi kender jo alle retsvæsenets symbol med kvindefiguren, der står med bind for øjnene og holder denne vægtskål i hånden. Den opfattelse af ret og rimelighed pilles derved i denne lignelse. Vingårdsejeren går hen på byens torv, der jo især ved høsttider fungerer som arbejdsformidlingen. Her står de, der er interesseret i at arbejde, og de, der havde et arbejde, der skulle gøres, altså arbejdsgiverne, kunne så mødes med dem og blive enige om arbejdsudførelse, løn osv. Og vores vingårdsejer var ude første gang tidligt om morgenen, og det formentlig allerede omkring klokken 6. Han indgår en aftale med de første. Han ansætter dem med aftalen om en løn på 1 denar. Det var normalt taksten for en dagløn, for en soldat og for en daglejer. De var så tilsyneladende i samme lønklasse. Igen ved den tredje time, det har været klokken 9, der var vingårdsejeren ude igen, for at ansætte folk. Og aftalen med dem var, at de skulle få, hvad de havde ret til. Det er altså en lidt mere diffus angivelse af lønnen, men forventelig næppe en hel denar. Igen klokken 12, klokken 15, ja, så sent som klokken 17, en time før normal arbejdstids ophør, er han ude og hyrer de sidste. Med dem aftaler vingårdsejeren ikke nogen løn, men siger blot, gå I også hen i min vingård. Disse sidste har åbenbart stået på torvet hele dagen, som de forklarer vingårdsejeren på hans spørgsmål om, hvorfor ingen havde lejet dem. Og de har næppe været indstillet på at få en dagløn for den times arbejde, men de havde hårdt brug for det lille, som den time måtte give. Ellers var de næppe gået hen på torvet. Klokken 18 er det mørkefald, og dermed ophører arbejdet, og jo så også lønnen bliver udbetalt. Helt i overensstemmelse med Moselov i 3. Mosebog 19.13 står der, du må ikke holde din daglejers løn tilbage til næste dag. Nej, for han havde hårdt brug for den. Den løn var det, som han og hans kone, hans børn, skulle leve af næste dag. Daglejerne levede dengang bogstaveligt talt fra dag til dag. Så en dag uden arbejde betød i realiteten en dag uden mad. Daglejerne havde altså brug for deres løn med det samme. Vingårdsejeren her lader lønnen udbetale til de sidste ansatte først. De sidste blev de første i udbetalingskøen. Og de fik 1 denar for en times arbejde. En hel dagløn for en times arbejde. Nej, en glædelig overraskelse. Det her varslede godt, tænkte de, der stod lidt længere tilbage i køen. Det må give en ordentlig skilling til os, der arbejder siden klokken 6 i morges. Fin fyr, ham, vingårdsejeren. Men det indtryk af ham blegnede nu hurtigt, da også de næste i rækken fik en denar. Ja, selv dem, der havde arbejdet siden i morges klokken 6, fik en denar. Lang næse. Hallo du, hvad er meningen? Vi har knoklet i 12 timer, og de der bare i en. Vi skal da have mere end dem. Det er da ikke retfærdigt, det her mand. Det er vel sådan omtrent, det der vil stå i teksten, hvis vi oversatte det til hverdagsdansk. Vingårdens ejerens svar er interessant, for det er jo det, vi skal lære noget af i dag. Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Vingårdsejeren svarer denne utilfredse med min ven. Og de kunne jo forestille mene, at der er sådan en lidt kammeratlig atmosfære imellem dem, hvor vingårdsejeren måske lidt trøstende holder den anden om skulderen og forklarer ham, det var jo aftalen. Men i ordene min ven ligger der snarere en afstandstagen fra vingårdsejerens side. Han er krænket over arbejderens opførsel. Vi har den samme vending, min ven, i lignelsen med kongesønnens bryllup, hvor en gæst jo er kommet ind i bryllupssalen uden bryllupsklæder på. Og der siger brudgommen, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Der sagde kongen til sin tjener, bind hænder og fødder på ham og kast dem ud i mørket. Udenfor, der skal der være gråd og tænder skæren. Igen i Matteus 26:50, hvor jo Judas giver Jesus det kys, hvormed han udpeger Jesus for tempelvagten, og jo dermed forråder Jesus, der siger Jesus, min ven, nu har du gjort dit. Læg mærke til, at Jesus ikke siger, Judas, nu har du gjort dit. Nej, min ven. Det, der sker, at Jesus ikke engang nu mere nævner hans navn, men erstatter det med min ven. Så når navnet bliver erstattet af dette, så er det alvor. Her har vi den stemning igen, hvor vingårdsejeren med hovedrystende beklagelse lægger afstand til de utilfredse. Det er i denne stemning, vingårdsejeren siger til den, tag det, der er dit, og gå. Og hvad er så mit i den sammenhæng? Ja, det er kun denne denar. Jeg må nøjes med det, jeg umiddelbart har. Livet som det er nu og her, men vingårdsejerens godhed. Guds godhed får han ingen gavn af. Og hvad var det så, de var så utilfredse med disse vingårdsarbejdere? Ja, det er vingårdsejerens sindelag. Det er Guds sindelag. Han havde tilsyneladende ikke forstået, hvad retfærdighed i arbejdernes øjne var. Vingårdsejeren havde ikke samme indstilling til dette med ligevægten. Gud har ikke den samme indstilling, som vi har til dette med ligevægten. En vis portion arbejde i den ene skål udløser en vis portion løn i den anden. Og han, der arbejder meget, han, der har lagt meget i den ene skål, han skal have tilsvarende meget i den anden skål. Det er retfærdighed. Ja, sådan er det menneske og menneske imellem. Det er kort og godt arbejdsmarkedsmekanismen. Det er det, alle lønforhandlinger går ud på. Går vi ud over den, så udløses misundelse og nid. Der er ingen, der glæder sig over, at ham, der kun har arbejdet lidt, får lige så meget som de andre, udover altså ham, der får det. Det sidder dybt i os, og det starter tidligt. Prøv at give dit lille barn, for eksempel lillebror, et stykke slik, mens hans storebror og søster ser på det, men de får ingenting. Du forventer vel ikke, at de glæder sig over, at lillebror fik slik, eller hvad? Så her ser man, hvad der sker den dag her i vingården. Men vingårdsejeren er jo lige sådan Gud. Og han har altså en anden retfærdighedsopfattelse, end vi mennesker har. Og hvad mere er, han kan tillade sig at have det. Har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit, eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Jo, selvfølgelig har vingårdsejeren lov til at gøre med det, der er hans, som han vil. Og ja, mit øje bliver ondt, fordi han er god. Det vil sige, at jeg bliver misundelig, når hans godhed går uden for min retfærdighedsrammer. Sådan er vi os selv, og det kan vi ikke rigtig sætte os ud over. Så i denne lignelse lærer Jesus os, hvordan Guds sindelag er. Det er Guds sindelag og mit sindelag, der står over for hinanden. Det er hans retfærdighed, jeg er oppe imod. Og Gud er direkte uretfærdig efter vores normer. Og tak og lov for det. For hvis Gud var retfærdig efter vores normer og lavede straf i den ene vægtskål, svarende til den, den skyld, vi lægger i den anden, ja, sådan som verdens retfærdighed er, så ville vi jo alle stå til fortabelse. Vi ville alle havne i ildsøen sammen med djævlen og hans engle på lønudbetalingsdagen. Sådan er vores situation. Men Gud er god og barmhjertig, han lønner ikke efter fortjeneste, men efter sin godhed. Det er vores mulighed for frelse. I salme 145, i vers 9, står det meget kort og godt. Herren er god imod alle. Hans barmhjertighed gælder alle. Alle hans skabninger. Ja, Herren er god imod alle. Han lader sin sol stå op over både onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige, som der også står i bjergprædiken. Så Gud har altså en anden standard ind over sit lønregnskab med sin skabning, end den vi mennesker har, og som vi umiddelbart kan acceptere egentlig. For Guds retfærdighed er ikke løn efter fortjeneste, men løn uden fortjeneste. Han forærer os hele fortjenesten, hvis vi tager imod hans arbejdstilbud. Så det er altså løn uden vores fortjeneste. Og hvis vi hopper tilbage til den tekst, vi har foran os i dag, eller foran vores tekst, hvor Peter spørger Jesus, hvad får vi, der har forladt alt vores eget for at følge dig? Os, der har gjort det, som den unge, rige mand, der netop havde spurgt Jesus om, hvad han skulle gøre for at arve evigt liv, det han ikke ville gøre, altså forlade alt. Og på det første krav, som Jesus stillede op for den unge mand, hold budene, svarede han jo kort og fyndigt, det har jeg gjort. Hvad mere? Hvad er prisen for evigt liv? Hvor hårdt skal jeg arbejde? Kan I se indstillingen? Vi arbejder, du betaler Gud. Vi vil selv fortjene vores særlighed med vores gode gerninger. For jeg vil selv have styr på tingene, også på min særlighed. Ikke noget med, at jeg skal være afhængig af nogen. Det er indstillingen. Jeg vil ikke have noget foræret, for det er usikkert. Så kommer det jo ikke an på mig, men på dig, den ædle giver. Og så er jeg i lommen på dig. Det er indstillingen. Så da den unge mand blev klar over, hvorledes Gud aflønner, der ville han ikke gå ind under de betingelser. Han kunne jo ikke bare slippe det hele. Utænkeligt. Men Peter havde sammen med de andre 11 disciple gjort det. Givet sig Gud i vold, forladt alt og fulgt Jesus. De havde nu heller ikke de samme problemer som den unge mand. Den rige unge mand, for de havde til syne ikke meget gods og guld at forlade. Hvad er lønnen for at følge dig, Jesus, spørger også Peter. Han kan ikke komme bort fra denne tankegang om løn efter fortjeneste. Og det er så denne tankegang, som Jesus lærer disciplene dengang, og også i dag, at vi skal lægge bort. Gud aflønner ikke efter fortjeneste, men af sin nåde. Og det er Gud nødt til med sin skabning nu, efter den situation, vi havnede i og med syndefaldet. Nåde hedder på latin gratia. Det er vort danske ord gratis. Gratis, det koster ikke noget. det Gud vil give os for vort forhold til Gud, lærer Jesus os her, skal vi ikke se på som et ansættelsesforhold. For det er det ikke. Det er et familieforhold. Jesus siger jo, enhver, som har forladt hjem, brødre, søstre, far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det 100-dobbelt igen og arver evigt liv. Alt vil Gud give os, fordi han er god. Gud er ikke arbejdsgiver. Han er far. Og en far, der vil være sammen med sine børn, også hans disciple. Derfor vil det at anse det familieforhold, som Gud vil, at vi skal være i forhold til ham. At anse det forhold for at være et arbejdsforhold, det bliver lige så skævt, som vi havde det her i lignelsen. For hos Gud er du værdsat, før du har gjort noget godt, eller før du har gjort noget skidt. For Gud ser ikke på os og vores resultater som sådan, nej, han ser på os som hans børn. Guds urimelige godhed er, at vi får lov til at tjene ham, og det bærer lønnen i sig selv. Det kaster alt tænkelig velsignelse af sig, når vi tager det af Guds hånd. Og tænk, vort Guds forhold er et familieforhold. Og her er der ingen tanker på løn og ingen problemer i, at de sidste kan blive de første og de første de sidste. Guds kærlighed og nåde rækker ud over alle vores idéer om fortjeneste og rigdom. Han forærer os det hele. Vi er medarvinger til hans rige. Hvis vi følger vores frelser, vor Herre Jesus Kristus, så vil vi blive modtaget i Guds rige i den rækkefølge, vi nu kommer. Og uanset, hvor længe vi har fået lov til at være disciple. Lad os være stille et øjeblik. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi vil rejse os og med apostlen ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund må være med os.